I polećemo u istoriju kroz 231. epizodu, ne epizodu, ili epizoda, ili epizoda jeste epizoda.
Epizoda, pa naravno, nego šta je?
Epizoda ili epizoda?
Epizoda, na kako bi rekli u slagalici?
Epizoda.
Ne bi tako rekli, epizoda, dakle. Dobar dan, dobrodošli u 231. Jedno smo proskočili, zapravo nismo proskočili, prošle srede smo emitovali Danny Upstream Waves, pa ste mogli da čujete malo šta ima novo na tom potezu od Ulma do Novog Sada, a sada smo ponovo tu i slušamo šta ima staro po celom svetu. Da.
Dakle, ima li tvoja lista neku poveznicu? Čini mi se da ima.
Ima poveznicu, kako sad objasnim, u pitanju su, ja to povremeno uradim, tako neke aktuelnosti, znači nešto novo što je vezano za ove naše stare heroje kojima se bavimo. Tako da ćemo na početku slušati Motorhead, a razlog je, moguće da si video tu vest, da je u rodnom gradu Lemije Kilmistera, frontmana grupe Motorhead, kome se inače ove godine navršava 10 godina od smrti.
Nevjerovatno.
Nevjerovatno potpuno. Kao što mi je nevjerovatno da je 20 godina od Istanbula finala Lige šampiona na kome se bio.
I to mi je nevjerovatno.
A to će biti 25. maja. Dakle, pre 10 godina je umro Lemi, a pre 50 godina je osnovan Motorhead. Mm-hmm. I onda su u njegovom rodnom gradu Borselmu, zapravo on pripada Stoke-on-Trentu, podigli skulpturu. Jesi bio u žitištu da vidiš Rokija? Možda.
Prolazio sam, nisam baš išao to da vidim.
Ja
imam
i fotke.
Prolazio, da.
Lemi je veći od Rokija. Lemi je visok 2 metra i 25 cm.
Pa jeste.
A?
Pa jeste, jeste da, realno, da. Lemi je veći od Rokija.
Da,
Rocky,
da. Mislim, nije ni Roki mali, ali nisam, kako da kažem, kad sam gledao Rokija, zaključio sam da nikad nisam video fizički spremniji spomenik. A ovo, kada sam video ovu skulpturu Lemija, mislim da nisam nikad video vernije urađen nečiji spomenik nego ovaj Lemije, znači ona glava podignuta gore kako je on držao mikrofon gore i on je njegov Rick and Baker, sve uradio vajar po imenu, čekaj samo da pronađem ime, da na Andy Edwards, koji inače već je radio i statue Beatlesa, Boba Marleya, Alexa Fergusona, Mohameda Alija i BG-sa. Ali Lemi mu je bio hero iz detinjstva i obeležio veliki deo njegovog života, tako da mu je najdraži bilo da pravi Lemi.
Sad sam se setio jedne priče koja možda nije istinita, možda i jeste, i datira recimo iz tog nekog perioda, da je jedan naš poznati vajar otprilike tako gledao te političare i sad vide ono kao otprilike kome požuteo list.
Napravi, kome krštenica
da,
se
napravi
da,
mu ono za osnovu i sad samo već glavu otprilike, znaš. Aha. I kako ovaj, mislim, šta će jedan biologije učini svoje, jel, i rikne, on odmah kao, e, pa imam ja kao,
spremno,
možda bi,
da,
možda
da,
bi
da.
Bistu mogli, ovi kao, bravo, kao, odlično, evo bista, tako da...
Ili iz Novog Sada taj vaje?
Nije važno.
A, dobro, pa ako jeste, mogu da mislim i koji mogu biti, jel, dobro, ok. Uglavnom, ono što je također specifično za ovo je da je u spomenik ugrađen i deo Lemijevog posmrtnog pepela.
E, pa to
znači,
je
stvarno je specifično
već,
ova priča. Da. Tako da sam ja onda odlučio da ovom pričicom, zgodnom i zanimljivom, otpočnemo ovo 231. izdanje Retro Tips i da slušamo Motorhead Eat the Rich. Mislim da je to vrlo, kako da kažem, prigodna kompozicija za ovu namenu. Country are very, very rich, but most of you are very, very poor. Skip! You know why? Because you're all lazy. Ba-
You want? Is that the meat you wanted to eat? How would you ever know? Hash browns and bacon strips. I love the way that you lick your lips. No fooling, I can see it drooling. Feel the hunger grow. Come on, baby, eat the rich. Put the bite on the son of a bitch.
Rich možda bi moglo da bude i da se promeni neko slovo.
Može, tako da može, mislim da. Možda u prvoj varijanti je i bilo, pa su mu onda sugerisali da možda promeni.
Da, je bilo dobro, da.
Inače, onaj uvod koji smo čuli, to je sa, nije znači sa studijske verzije pesme, nego je sa spota, zapravo sa YouTube-a skinuta kompozicije, tako da se čuje taj uvod, ta poruka zapravo koja je možda i ključna. Da,
Okay. Da, mi sad idemo idemo pravac u 80. godine, ne ljute 80. I to sam našao jedan biser, nažalost jedan čovek koji je preminuo još davne 97. godine, ali je tokom 80. godina imao barem dva hita, i to je jedan nego dva, i sad kad ti pustim pesmu, sigurno ćeš se setiti. Međutim, dobro, ako ti kažem Jermaine Stewart,
to mi je apsolutno ništa ne znači, to si mi da.
Da sam možda pogrešio da je Jermaine Jackson.
Da je možda fudbal u pitanju, ili nešto tako, da.
Da je neki fudbaler, ali ne. U pitanju je Amerikanac William Jermaine Stewart, koji, eto, vidiš, nije morao da menja ime, pošto kao Jermaine Stewart, pa to mora biti neki rock and roll, odnosno R&B soul pevač.
Od prilike, da.
Bez problema. Da, sve o svemu, ovaj čovjek je počeo još kao mlad da se bavi plesom, nakon toga naravno počeo da se bavi i muzikom, vrlo je bio uspešan 80-ih godina, pogotovo sa ovim singlom koji se zove We Don't Have to Take Clothes On, a mislim da ćeš se setiti ove pesme. Inače, prepoznata je, to je hit iz 86. godine, prepoznata je svojevremeno bila i preko Billboardove Hot 100 liste, na gde je stigla čak do petog mesta. Nakon toga je imao i jedan hit koji se zvao Say It Again, koji je stigao do sedmog mesta na UK top listi, tako da bio je inače popularan širom sveta sa ovom pesmom. Međutim, jednostavno razboleo se, dobio kancer i umro 97. godine. Smatraju da je to bilo povezano sa AIDS-om i da je sve zajedno to, eto, tako završilo. Međutim, svakako pamtimo ovu njegovu kompoziciju koja je zaista, zaista jedan veliki hit, a sada ćeš je i čuti. Rekoh, prave,
gorim od nestrpljenja,
prave 80. Tako da očekuj ono što možeš da pretpostaviš.
Očekuj neočekivano si htio da kažeš.
Ne, baš ono što možeš da pretpostaviš.
Aha, dobro. We'll be right back.
kako počeo, tako i završio. Ali inače, ako ti je poznata ova pesma, možda si, možda se i ne sećaš iz 86. godine, ali se možda sećaš recimo verzije koja je bila 2005. godine, koju je izvodio bend, ženski bend Clea, i obradio je 2007. Lil Chris, malo drugačije su naravno
te
verzije.
Tek to što se ne sećaš.
Ali, pa sad kad bi ti pustio, ali ne smem.
Aha, dobro, okej, da,
pravila
su tako. Ne smemo pravila da kršimo, tako
je. Da, pravila.
Ok, mene samo zanima kako ti uopšte pao na pamet taj Jermaine Tome, ono, zapravo više od sve
interesuje. Evo sad ću ti kažem, zato što kad odem negde, a evo sad u zadnje vreme nešto dosta često nisam
kod
kuće.
Da, dao si se malo.
I onda kao, znaš, ajde, šta da radiš, gledaš televiziju, onda na televiziji ima 800 miliona kanala i naravno nijedan, ili ništa ne razumeš, ili je totalno bez veze, ili
nijedan
prodaju...
Nijedan od tih nikad ne gledaš kod kuće.
Ili prodaju neke džinđuve ili tako nešto i toga ima milijardu.
Ili diskutuju o nekim
lupostima. Ja sam mislio da je to ono ugašeno, to samo kod nas bilo budalaština tam, međutim, to po svetu ima jako puno i onda se vratiš naravno na stari dobri MTV i onda shvatiš da te i to pomalo
nervira. Šta mi je to trebalo, da.
Da, i pošto recimo nemaš Eurosport ili ne znam te sportske kanale.
Da.
I onda, ili recimo imaš, na primjer, hokej na travi ili tako nešto.
To je jako jedno zemlje. Ja sam to probao čak da treniram, znaš. Da, bio sam na jednom treningu, da. Davno kad sam bio klinac, živeo u belim vodama, znaš gde su bele vode. To je skoro Šumadija tamo počinje, da. I bio je neki, tad je hokej nešto postao bio popularan i onda smo mi napravili od dasa kao, znaš, jednu dužu letvu, jednu kraću kao palici, igrali smo teniskom lopticom na ulici, na goliće, sve kao umjesto malog fudbala na male golove, igrali smo hokej kao taj. Šticam nekih čudnih okolnosti, u toj našoj ulici žive ovaj čovjek koji je bio trener hokeja na travi, zašto jedan se odveo na Adu Cigalni hokejaški klub Crvena zvezda, to je bio, moram priznati, ključni razlog zašto sam ja otišao na taj jedan trening i shvatio sam da to apsolutno nije sport za mene, tako da sam odustao od toga, eto.
Ali to dobro, lagan sport.
Uglavnom, naleteo si na tim kanalima na Jermaine'a Stewarta i
Jermaine Stewart opa, vidi ti ovo, vidi šta ovi znaju, a ja ne znam.
E, dobro, da te ja sad pitam nešto drugo, pošto ti puno toga znaš, da li znaš šta je palpitacija srca?
Pojma nema.
Aha, može biti neko preskakanje ili neko lupanje ili nešto.
U svakom slučaju nije ništa dobro.
Uz noćnu moru, tu palpitaciju srca imao je Geezer Butler pre nekoliko dana. Meni ovo se liči na PR tekst, ali onako zanimljivo. Kaže, imam srčane palpitacije i sinoć sam imao noćnu moru. Sanjao sam da je sve pošlo po zlu na pozornici, da smo se pretvorili u prah. A znaš zašto je to rekao?
Pa zato što treba da izađe na pozornicu.
Jeste. Naravno, 5. jula
će biti... Sad svi idu da gledaju da li će se pretvoriti u prah.
I da li će se Ozi pretvoriti u prah, što je možda realnije.
Ili će Ozi ponovo otkinuti glavu golubu.
U svakom slučaju, dakle, reč je o jednom od možda najvećih muzičkih događaja ove godine koji će se održati u Evropi, ako nije u čitavom svetu.
A to nije Exit? Nije
Exit, ali je tih dana. Tako da biće ljuta bitka. Moje Englezi će doći na Exit.
Retro ljuta bitka.
Pošto će Pistols i Prodigy koji su tu negde. Da, mislim, po godinama sa Black Sabbathom, da. I onda će svi Englezi doći na Exit, a ljudi odavde, evo recimo naši drugari i donedavne kolege, Jelena Božić i Stefan Rudakijević su mi pričali nedavno kad smo se vraćali ono sa one žurke, da oni razmišljali idu na taj koncert. U pitanju je, dakle, poslednji koncert grupe Black Sabbath, oprošteni, koji će se držati u Birminghamu na njihovom Villa Parku, omiljenom stadionu njihovog omiljenog fudbalskog kluba, i trebalo bi da se pojave, dakle, u toj postavi sa Ozijem, ne znam kako će ga doneti ili već u nečemu dovesti, plus Tony Iommi, Geezer Butler, već pomenuti, ovaj čovjek sa palpitacijom srca, i Billy Ward za bubnjevima. Tako da, eto, to će biti poslednja prilika da gledamo Sabate. Neću ni biti jedini, a evo, samo dozvoli ovako. Znači, to će biti ozbiljna gerijatrija plus ovih kandidata za gerijatriju. Metallica, Slayer, Pantera, Anthrax, Mastodon, Alice in Chains, ne znam kako je Alice in Chains kad je ovaj čovjek umro pre 20 godina. Doduši imaju tog drugog nekog pevača, ali ne znam da oni postoje. Duff McKagan iz Guns N' Rosesa, Sammy Hagar, Zach Wild, Jonathan Davis iz Korna, Slash, Steven Tyler i preživjeli članovi Soundgardena. Dakle, bit će to jedna onako... Mislim, to su sve bendovi ili neki izvođači na koje su sigurno Sabati uticali. Da. Tako da ovaj, vredi ko neće na Exit, eto nek ide na, ovaj, na 5. jula na oprošteni koncert Black Sabbatha, a evo jedne pesme koju će oni sigurno tada svirati, a zove se Iron Man.
We'll be right back.
Možda su nepotrebno odužili ovo, ovu pesmu, jer manje više sve smo čuli u prvih minut i po do dva, ali vole.
A dobro,
metalurzi da pokažu da, malo sve to.
Nemoj mi ništa pričati o metalcima, molim
ali
te.
Da, znači,
jedno vreme moram malo da isviram uši.
Da, slažem se. Da, ali ovo je ipak legendarna pesma i prosto, ako pričamo o sabatima, ne možemo da je preskočimo.
Znaš, da, i to je pitanje i tog momenta kada je nastajala i prosto
tako je
taj,
tako
bio manirizam, mislim da kao pesma mora traje, znaš, mislim.
Da,
to je,
da.
Danas, kad ti pogledaš playlistu, pa ja teško da mogu da nađem neku pesmu dužu 3:15.
Da. To je to prosek, da.
To je to. Tako da, dobro. Idemo sad na jednu koja je 3:14. Kao da si znao, pravi hit, nema šta.
Nema.
U pitanju je čovjek kojeg smo slušali, koji se zove sad malo drugačije, zvao se nekad Terence Trent D'Arby, a sada se zove Sananda Maritreya. E sad...
I nikada nije bio poznat kao princ.
Nikad nije bio poznat kao princ, ali bio dosta poznat kao upravo Terence Trent D'Arby.
Pa ne, nego to je bila ova moja glupa fora na princovu, ono, znaš to kao, da. Artist, formerly known as Prince.
Ali vidi, ali nisi daleko od istine, zato što njegov prvi album se zove Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby.
I on sam je taj prvi album, da, i to mu je
i
možda i najbolji.
To je verovatno najbolji album, ali to i nije prvi album koji je snimio, inače, zato što je on u stvari, bio bokser. Svojevremeno u Orlandu, 80. godine, je osvojio Florida Golden Glove Lightweight Championship. Dakle, nije uopšte bio naivan. Dakle, osvojio je zlatno...
Ne, da mu kažeš.
Zlatno rukavicu.
Nešto. Kako da mu dobaciš uspod nešto.
Kako ti to ime sam ti
ja. Navod. Da.
Navod čorba.
Čorba, da.
U svakom slučaju, mladi Terence je otišao na teren u Nemačku, s obzirom da se priključio američkoj vojsci. I tamo u stvari bio neke 3 godine, a tamo je i počeo da svira sa nekim bendom, odnosno da peva, i bend se zvao Touch, a inače izdali su i album koji se zvao Love on Time, to je bilo sve 84. godine, inače je ponovo izdat, kada je naravno ovaj postigao određeni uspeh, onda je ponovo izdat taj album. Međutim, prvi solo album je svakako ovaj koji smo naveli, 87. godine u pitanju, jul 87. i tu su kompozicije If You Let Me Stay, Sign Your Name, Dance Little Sister.
Da, taj Sign Your Name je bio baš onako, well. Da, i Wishing Well, to su baš bili hitčine. Da,
sve to. Tako da, ja sam s ovog puta odlučio za ovu prvu If You Let Me Stay, pošto mislim da nju nismo slušali. Naravno, zanimljivo je, ajde da kažem, da je Terence promenio ime u Sananda Maitreya, to znači na sanskritu rebirth, odnosno ponovo rođen, jel? To je Sananda, a inače Maitreya znači da je pun ljubavi, dobar, pošten i tako dalje. Tako da, verovatno je čovjek imao neke lomove u svom životu i rešio je da
sahrani
Terence Trent D'Arbya. Rekao je, o Terence Trent D'Arby je mrtav, a od sada postoji upravo
Ananda.
Sananda.
Sada se zovem Vandravani, a ovo je moj novi muž Govinda.
Otprilike. U svakom slučaju ima i neki zanimljiv životni put. Inače, ima ćerku koja je 88. godište, koja se inače bavi muzikom i živi u Londonu, a inače je imao i jednu kratku aferu sa Paulom Yates, koja je bila udata u to vreme za Boba Geldofa. Mislim, sve to tako nekako ostaje u porodici. Sve u svemu, da li ga Bob Geldof nije zvao na onoj Live Aid ili šta je znam.
Mislim, pa nije, da Live Aid bio malo ranije.
Nije bio tako popularan, ali dobro, u svakom slučaju, volio je njegovu ženu kratko, a posle toga se oženio Francescom Francone 2003. godine. Ona je inače italijanski televizijski host i arhitektica.
Svašta smo saznali o Terenceu, ajde još da ga slušamo.
Ajde,
da.
If You Let Me Stay, ajde, ostavit ćemo te, ajde.
I must
Sve kako treba u ovoj kompoziciji, definitivno na ovom albumu, i sledeći nije bio loš uopšte, ali posle toga ipak kreće tako neki pad.
Krenuo da živi na lovorikama, da, dok očigledno nije rešio dok na novi list.
Negde sam čak čitao da je sad ne tražim da se vratio malo boksu i da je kao pokušao malo još da boksuje, međutim nije se baš dobro proveo, ali dobro, šta sad kad uđeš u ring, šta možda očekuješ nego da ponekad dobijaš i ponjokalicu.
E, a sada domaći biječki blok.
To.
Meni je ideja za domaću pesmu sinula juče. Juče, kad kažem juče, to je za ove koji nas slušaju kako se zove u direktnom direktno, dakle uživo ovog trenutka kada radimo, a u pitanju je utorak, a to je bio 13. maj. Bila su blokade 30 raskrsnica u Novom Sadu. Ja sam bio na onoj koja je bila na raskrsnici između Promenade i Merkatora. U jednom trenutku prođe Caki Kravić. Caki Kravić, koji je, ne znam da li i sada, bio je donedavno neki gradski funkcioner, dugo je bio gradski funkcioner.
Baš za saobraćaj.
Jel da? Da. A mislim da više nije. Mislim nije, da sad nije u toj tehničkoj vladi. Da, da, da. Inače, dugogodišnji ligin član, ali pre svega toga čovjek koji je svirao bas, naravno najpoznatiji je po tome što je svirao u bas u grupi pratećem bendu Đorđe Balaševića, ali imao je naravno karijeru i pre toga, i onda ja odem i kao, ajde vidim gde sve svirao Caki, da krenem od njega kao inspiracije i naletim do grupe Ibn Tup.
Da, sviraju Ibn Tup u laboratoriji.
Da, da, ne, da, svira, ne, ne, da, da. Zapravo Ibn Tup vrlo kratko svirao, ali
svi
mi je...
Svi su svirali kratko Ibn Tupu.
Upravo to sam teo da kažem. Onda sam gledao ko je sve svirao grupi Ibn Tup, to je druga polovina 70. godine, jedan onako... Ja nisam zapravo nikad uspio da provalim da li je to bio ozbiljan bend ili to bila, ili to bio pokušaj da se kao bude z, ne znam. Uglavnom, dakle, mislim, jer oni su u karijeri imali nekih ozbiljnih ono dostignuća, tipa svirali su predgrupa Dugmeta na Hajdučkoj česmi pred 100.000 ljudi.
Pa mislim, to nešto dogovorili.
Pa, Miša Berar jedno vreme bio menadžer Radio Ton, a Django mi bio isto menadžer, tako da mislim da su to neke kombinacije. Svirali su na oproštenom koncertu Dade Topića i Time u Pinkiju, svirali su i na Boom festivalu u Novom Sadu, vidjeli singlove, razni su muzičari prošli kroz ovaj bend. Kažem, Caki se zadržao kratko, Josip Sabo, Dušan Bečilić, Zlatko Karavala bubnjeve svirao i pevao, Olah Vince svirao električnu violinu i pevao, Miša Opsenica, čak i Janko, Jan Anušjak, kratko, da, pa onda Radi Milošević, Kinez i tako dalje, i tako dalje, Duja, Aleksandar Duin,
to me ne čudim,
pa Suba isto kratko, i tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, postavu u kojoj su se, da kažem, raspali, odnosno završili karijeru, je bila Josip Sabo, Radi Milošević, Zlatko Karavla, Aleksandar Milošević, bas i Zoran Gogić, poslednji pevač. I onda sam ja tako gledajući šta možemo da, da slušamo od njih, a ponesen onim razmišljanjem koje sam ti rekao malo pre, koliko je to bila zeza šega, koliko je to bila neka neki pokušaj da se ispriča o ovoj ozbiljnoj priča, odlučio da poslušamo kompoziciju koja se nalazi na istoimenom singlu i zove se Da li bi mi dala.
Da kažeš, nastupali kao predgrupa na koncertu.
Evo, rekoh kako se zove, da. Misliš zbog čega, da li postoji neka muzička sličnost, možda si to primetio. Između ostalog su bili i, dakle, predgrupa Dugmetu na Hajdučkoj česmi, a dobro si pretpostavio da su to vratno velike zasluge ljudi koji su se bavili organizacijom njihovih nastupa. Da. Tih svega nekoliko, oni su čak jedno vreme bili i prateći bend Slađene Milošević, Ivanović, nisu dugo postojali, svašta su uradili i na kraju ostade, zapravo se najviše pamti to ime, koje je bio neki strip junak iz tog vremena, pa su oni po tome uzeli.
E sad vidi,
misliš da je, sad imamo još nekog koji je bio predgrupa?
Da, nismo se dogovarali, ali vidiš skoro da imamo nekog koji je bio predgrupa. Da, inače, kažu ovako, sad sam potražio, inače koncert kod Hajdučke česme nije prvi koji je održan, a da su nastupali Bjelodugme, zato što su tamo su svirali i još 69. Siluete, pa su onda nakon toga svirala Pop mašina, a nakon toga tek Bjelodugme. No dobro, sve u svemu, bilo je to zanimljivo da smo, eto, nismo se dogovarali, ali ja sam uzeo jednog čoveka koji u stvari svirao u bendu koja se zvala Zdravo, a koja je inače postojala od tamo neke 76. do 80. Međutim, ja sam ipak odabrao njegovu solo karijeru. On se zove Boban Petrović, kako bi se Boban prezivio nego Petrović, jel?
Bio on je košarkaš Boban Petrović,
bio,
dobar bio.
Pa, da, koliko ima Bobana Petrovića, ima i onaj što svira trubu i tako dalje, ima ih sigurno dosta. Ne znam, su rodbina, ne verujem, ali sve u svemu ovaj Boban Petrović
ima je glumac, bio... da, je on isto Boban Petrović?
Da, ali ovaj... ali...
Nije Petrović, nije važno, dobro, da.
U svakom slučaju...
Pa Boba i Marija, znaš što.
Da, Petrović. Jovanović. U svakom slučaju, da, ovaj čovjek je bio zaista, pomalo je to i zaboravljen čovjek, ne znam zašto.
Jeste, on, tako je nekako naglo nestao i, potpuno je zaboravljen.
Da, ali jedan od prvih, da kažeš, DJ-eva, jedan od prvih ljudi koji je pravio te neke kao funky disco, bio baš u fazonu, pazi, 70-ih godina napraviti tako
Čekaj,
nešto.
Čekaj, on je ono Weekend Fobiju pevao, ili da?
Sad ćeš da čuješ.
A to ćemo slušati, ja?
Ne, ćemo nešto drugo, ali u svakom slučaju čućeš da ćeš prepoznati. Da. Jeste, to bila ono prava disco muzika. Kažu da je on bio mag tadašnjih beogradskih žuraka. Žuraka.
Da.
da je zaista to ono što bi rekli zaslužio. E sad, sve u svemu, na njegovom albumu Žur, koji je zaista fenomenalan, on inače sniman u Londonu, New Yorku i Bernu, svirali su veliki muzičari poput recimo Stjepka Guta ili Slobe Markovića. Mislim da ćeš prepoznati i neku njegovu pesmu. E sad, ono što je zanimljivo, ima on i svoju spisateljsku karijeru, a inače i sredinom 80. godina, nakon objavljivanja svog prvog romana, on odlazi u London, zatim na Kipar, gde se obogatio trgovinom metala i ostvario karijeru uspešnog biznismena.
On je metalac, eto vidiš, daš pobeći od metalaca nikako.
Da. Kaže, nakon toga odlazi u Marbelju, u kojoj je živeo 20 godina. U Marbelju je kao prvi stranac u Španiji kupio fudbalski klub Atletico Marbelja, čiji je trener u tom periodu bio Dragoslav Šekularac. Eto,
pa,
tako
Marbelja
da,
ti je da, ono najekskluzivnije, najpoznatije. Tamo je odatle i onaj posle, kako se zove, bio što je bio vlasnik Atletico Madrida, i on isto iz Marbelje, da, pa i Novak Đoković, da se razumemo, ima kuću u Marbelji i teniski kompleks.
Španski TV kanal, Kanal Plus, je o Petroviću inače snimio i dokumentarni film, tako da ako želite možete da potražite. A kako je ovaj čovjek svirao? E, pa svirao je ovako. Ovo se zove Prepad.
Strpljivo sam stao u red i za nje.
Zaista dobra žurka, 81. godina, album Žur, a eto zanimljivih informacija.
Poznat glas, poznat vokal, zapravo kad čuješ na radiju pesme njegove, a tu i tamo ih puštaju i danas shvatiš da si to već ono davno slušao i znao i nekako i ta produkcija i sve to zvuči prilično aktuelno i okej kao današnja takva produkcija koja se ono svrstava u neki ono moderni retro, ne ovaj naš.
Da.
Evo još jednog čovjeka koji je stvarno retro, ali odbija da ostari i da napusti muzičku scenu, a zove se Van Morrison. Objavio je pre nekoliko dana novi single Cutting Corners sa novog studijskog albuma koji će se zvati Remembering Now. Aj pogađaj, koji će mu ovo biti album u karijeri?
Pa ne znam, recimo 35.
47. A? Pa dobro, bio si blizu.
Pa znam, 47. Ih i puno, ali...
studijski album.
Da.
Znači, koliko još ima sad tih live-ova i koje čega, kompilacije i tako dalje. Uglavnom, eto, izlazi uskoro Remembering Now, ko voli Van Morrisona i njegov taj specifični sugestivni vokal i generalno tu neku muziku koja je na početku bila onako prilično svedena i akustična, a kasnije je dobila i bogate neke aranžmanske i aranžerske deonice, onako zaista lepo raspisane i odsvirane. Taj neka posluša novi album, a jedan od njegovih saradnika koji je zapravo saradnju sa Van Morrisonom počeo na albumu Avalon Sunset iz 89. godine i koji će raditi i sada na ovom novom albumu je dirigent Fjahra Trenk ili Trench, ne znam kako se, Trench zapravo, koji sarađuje i sa Paulom McCartneyem i sa Elvisom Costellom između ostalog. Pa sam ja onda odlučio, imajući vidu ovu vest i ovu najavu, da slušamo nešto sa već pomenutog, dakle, Avalon Sunset albuma iz 89. godine. I to je jedna onako uspešna hit saradnja sa Cliffom Richardom. Ja ne znam da li se...
Ivica Richard.
Da, ne znam da li se on iza toga i pojavljivao ili mu je to... Ne mogu da se setim, nije važno. Uglavnom, Whenever God Shine His Light se zove ova stvar, znate sigurno. I mislim da će, ne znam kako nam je prolazno vreme, ali ovo će vratno biti poslednja sa moje liste koju ćemo danas slušati. Ja?
Sigurno će biti poslednja, a ja ću imati još jednu.
Neka bude tako. Dakle, Van Morrison, Cliff Richard, Whenever God Shines His Light. i imajte u vidu da Van Morrison uskoro izlazi, izdaje novi 47. studijski album.
Higher ground.
Tako su završili Van Morrison i Cliff Richard, a mi imamo još jednu pesmu za kraj.
I to je to.
I to je to, da. Za kraj sam ostavio pitanje dokle ćemo više samo pričati o revoluciji, dokle ćemo samo...
Misliš da je vreme da zasučemo rukave?
Pa ne znam, da je to je pesma, nisam ja ništa rekao, nego je to pesma Tracy Chapman.
Znaš,
ono
je vici šta ko je rekao, ja sam rekao.
Šta rekao, ja sam rekao. Dakle, završit ćemo pesmu, da završit ćemo ovo izdanje, 231. izdanje Retro Tipsa, muzičarka Tracy Chapman, 64. godište, a svoj prvi album izdala je 88. I sa tog albuma verovatno smo slušali neke od kompozicija, ali tu su bili
Mislim da jesmo više puta slušali
i Talking About Revolution,
da.
Ali eto, nekako sam hteo da kompletiram listu, ostavio sam naravno i Bob Marleya. Bili su mi zanimljivi crni muzičari koji su ipak tih 80-ih godina, iako su one možda delovale ovako hermetički, muzički, na momente nezanimljive, ali na momente veoma, veoma zanimljive, ipak dali jednu ogromnu slobodu crnim muzičarima da se iskažu, da počnu svoje karijere ne samo u džezu i soulu i disku, nego i u pop muzici.
Tako,
muzici.
Da, tako da, da. Da mi je pa to bilo... Pa mislim da je Tracy onako... baš tu onako puno yes. uradila svojom pojavom.
I mislim da je to onako veoma, veoma značajno i da su te 80. zbog toga prekretnica. Eto, nisam hteo ti otkrijem šta je bila tema moje emisije, ali
zaključio
mislim da
sam
shvatio.
Sam, molim te samo da mi spisak pošalj... Ostali poslao si, ja prosti. Sve si uradio, svaka čast.
Dakle... Ne treba mi još jedan razlog, dovoljno je da možemo da počnemo
dovoljno je da te vidim
revoluciju.
I da ti kažem kako si Miki, kako si,
krećemo. Don't you know talking about a revolution sounds whisper. Don't you know talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, 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 run? Oh, I said you better run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh, no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of the zombies.